Uz iepirkumu uzraudzības birojas sūdzību galda nonācis liels kompānijas Latvijas dzelzceļš iepirkums. Tajā uzņēmums vēlas atrast Daugavpils šķirošanas stacijas būvnieku. Tas ir gandrīz 36 miljonu eiro vērts konkurss. Tomēr jau divas vietējās kompānijas iepirkumu ir apstrīdējušas. Tās ir pārliecināts, ka iepirkums ir speciāli sagatavots vienam uzņēmumam un par vairākiem miljoniem eiro sadārdzina konkursu. Daugavpils pilsētas domes attīstības komitejas sēdē skatīts jautājums par kompensācijām māju īpašniekiem, kuru ēkas gaisa pārvada būvniecības dēļ Daugavpilī Smilšielā ir nonākušas tilta ēnā. Iedzīvotāji ir izveidojušos situāciju, nav apmierināti. Viņi arī pieprasījuši kompensācijas. To apjoms ir sākot no dažu logu nomaiņas līdz pat vairākiem desmitiem tūkstošiem eiro. Situācijas risināšana Latvijas radio vairs nav radio valdes kompetencē. To mainīt var tikai politiķi, iespējami ātri pieņemot jauno sabiedrisko mediju pāraudzības likumu. Tā norādījusi Latvijas radio valdes priekšsādātāja Una Klapkalne, pēc tam, kad Latvijas radio ziņu dienests noraidīs valdes rosināto mediācijas procesu. Ziņu dienesta pārstāve Laura Drēmane pamato, ka sazināšanās ar darbiniekiem un naudas atrašana dienesta stiprināšanai ir valdes un Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes tiešais pienākums. Tam nav jātērē sabiedriskā medija nauda, piesaistot mediātoru. No Latvijas prezidenta un valdības puses ir labā griba, lai vidējā laika posmā vai varbūt pat ātrāk atrisinātu jautājumu par jūras robežu līgumu ar Lietuvu. Tūpēc tikšanās ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu apliecinājis Latvijas prezidents Egils Levits. Lietuvas prezidenta vizītes laikā abas puses pārunājušas dažādus jautājumus un paudušas apņēmību dažādos veidos stiprināt abu valstu attiecības. Lielbritānijas konservatīvās partijas līdera vēlēšanās uzvarējis bijušais ārlietu ministrs Boris Johnsons. Viņš automātiski kļūs arī par Lielbritānijas premjeru un jau rīt šajā amatā nomainīs Terēzu Meju. Viņai nācās atkāpties, jo nespēja pārliecināt parlamenta deputātus atbalstīt viņas panākto Brexita jeb izstāšanās no Eiropas Savienības vienošanos. Spānijas premjers Pedro Sančes šodien zaudējis pirmajā uzticības balsojumā parlamentā par pārvēlēšanu amatā. Sančesa centriski kreisā sociālistiskā strādnieku partija parlamenta vēlēšanās 28. aprīlī izcīnīja visvairāk balsu, tomēr tā neieguva absolūto vairākumu. Šodien notikušie pirmajā balsojumā Sančesam pārvēlēšanai amatā bija nepieciešams pārliecinošs balsu vairākums. To viņš neguva, tāpēc būs nepieciešams otrs balsojums. Tas paredzēts ceturtdien, un otrajā balsojumā pārvēlēšanai premjera amatā Sančesam būs nepieciešams vienkāršs vairākums. Un vēl ugunsgrākā bērnu vasaras nometnē Krievijas Habarovskas novadā šodien gājuši bojā 4 bērni. Ugunsgrēks izcēlies privātā telšu nometnē pie Komsomoļskas.